ថ្មីថ្មីនេះផ្ទុះការរិះគន់ជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមទៅលើកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយដែលបានហៅយុវជនឡើងកោះស្រាបៀផឹកបង្ហាញទស្សនិកជនលើសង្វៀនប្រដាល់ដែលជារូបភាពអូសទាញពង្វក់ស្មារតីយុវជនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យវក់វល់នឹងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងដោយមើលឃើញផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយគ្រឿងស្រវឹងនិងការផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈពង្វក់ហួសហេតុក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2024បានចេញសារាចរណែនាំលេខ01សនណូស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនិងក្រឹតក្រមដែលត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសផលិតចែកចាយនិងផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងរាល់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គ្រប់ប្រភេទសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធអនឡាញប្រតិបត្តិអាហ្វីសប៉ាណូ LCD screen និងផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនានាយុវជននិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនសាទរចំពោះក្រសួងព័ត៌មានដែលបានចេញសារាចរណែនាំស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដែលកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋការសិក្សារបស់កុមារយុវជននិងការធ្លាក់ចុះនៅសិលធម៌សង្គមតែពួកគេនៅតែបារម្ភខ្លាចការអនុវត្តសារាចរនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពយុវជនហេងរិទ្ធជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាការដែលក្រសួងព័ត៌មានបានចេញនៅសារាចរណែនាំពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់សង្គមជាតិតែលោកបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តព្រោះក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយស្រាសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនធំធំតើក្រសួងហ៊ានអនុវត្តដាក់វិន័យឬបិទការផ្សព្វផ្សាយណាដែលបំពានគោលការណ៍ដែលក្រសួងបានដាក់ដែរឬទេ
នៅពេលដែលគាត់ចេញលិខិតខាងលើហ្នឹងបើសិនជាស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកផ្សព្វផ្សាយស្រាឬក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់មិនអនុវត្តតាមទោះគាត់ជាប់ជាទោសឬក៏ជាប់ជាទណ្ឌកម្មវិន័យរដ្ឋបាលអីផ្សេងទេបើសិនជាគាត់មើលទៀតអាហ្នឹងគាត់ត្រូវរងទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងអីគេខ្លះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវពន្យល់ហើយហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ចំណុចសំខាន់ស្នូលដែលជាទណ្ឌកម្មឬក៏អ្វីដែលគាត់អាចអនុវត្តបានតាមកម្រិតក្រសួងគាត់ហ្នឹងធ្វើបានប៉ុណ្ណាហើយគាត់ធ្វើបានអត់ព្រោះអីយើងឆ្លងកាត់តាមការអនុវត្តតាមការមើលឃើញលិខិតចេញតាំងពីឆ្នាំ2014ឬក៏2017មកដល់ឥឡូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្រានិងប៉ាណូផ្សេងៗជាដើមគឺវាកើនឡើងច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទាំងនៅក្នុងក្រុងទាំងនៅតាមផ្លូវបណ្ដាខេត្តនានាជាដើម
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់ប្រធានអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជា OMH បានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងផុសផុលមានទាំងការដាក់រង្វាន់ដើម្បីអូសទាញអតិថិជនគ្រប់ទម្រង់គ្រប់រូបភាពនិងផ្សព្វផ្សាយតាមគ្រប់មធ្យោបាយដែលធ្វើឲ្យកុមារយុវជនប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងលោកពិតជាមានការសាទរចំពោះការចេញសារាចរថ្មីរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបានណែនាំស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងព្រោះបានបង្ហាញសញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមយ៉ាងល្អមួយនាឆ្នាំថ្មីនីតិកាលថ្មីនេះតែលោកលើកឡើងថាបើមានត្រឹមតែលិខិតណែនាំគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្រសួងគួរតែមានលិខិតគតិយុត្តដែលបញ្ញត្តិទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសហើយមានអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមដានធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីឃើញមានករណីល្មើសទៅនឹងសេចក្តីណែនាំ
បើចំពោះសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបាទយើងសូមអបអរសាទរដោយសារថាវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមឡើងយ៉ាងល្អមួយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីបង្ការកុមារនិងយុវជនកុំឲ្យប៉ះពាល់កុំឲ្យខ្លាចជនរងគ្រោះបន្ទាប់ខ្លាចអ្នកប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាចអ្នកដែលប៉ះពាល់សតិបញ្ញានៅគ្រឿងសពងវាគួរតែមានហៅថាលិខិតគតិយុត្តដែលដូចថាមានអំណាចជាងនេះហើយដែលចែងអំពីទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសតើបើសិនជាមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបន្តទៀតអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវគួរមានបញ្ញត្តិជាហៅថាជាស្ថាប័នជាក់លាក់តើអ្នកណាអ្នកតាមដានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនឹងហើយអ្នកណាអ្នកជាអ្នកធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់បើសិនជាឃើញមានករណីល្មើសទៅនឹងសេចក្តីណែនាំនេះមានការពិន័យយ៉ាងណាដើម្បីមានការរៀងចាលជាដើម
កម្ពុជាឈរនៅលេខរៀងទី3ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋផឹកស្រាច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងឈរនៅលេខរៀងទី36នៅលើពិភពលោកនេះមានន័យថាប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់អាចផឹកស្រាបាន 21.7 លីត្រនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Wiswater ចេញផ្សាយអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023អំឡុងការផ្សាយនោះសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏អះអាងដែរថាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតដែរដោយសារតែកម្ពុជាគ្មានច្បាប់ កំណត់អាយុនៃការផឹកស្រាសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងដោយកំណត់អាយុផឹកស្រាពីព្រោះការផឹកស្រាក៏ជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សានិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកកើតសរាយប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការជឿចាប់ដែលពេលកន្លងមកឃើញមានយុវជនដែលជាអ្នកត្រូវបន្តវេនដឹកនាំអភិវឌ្ឍប្រទេសបែរជាវក់វល់និងគ្រឿងស្រវឹងអបាយមុខភ្លើតភ្លើនតែលោកក៏សប្បាយចិត្តសាទរចំពោះក្រសួងព័ត៌មានដែលបានចេញស្រាវជ្រាវណែនាំស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដែលទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកចង់ឃើញចង់បាននាពេលកន្លងមកយ៉ាងណាលោកក៏ទទូចឲ្យក្រសួងអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងតាមសារាចរដែលបានដាក់ចេញនេះ
ដូច្នេះខ្ញុំសាទរចំពោះក្រសួងព័ត៌មានដែលបានចេញសេចក្តីប្រកាសបែបនេះតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាវានឹងមិនកើតរឿងដដែលទេរឿងដដែលនោះមានន័យថាចេញសេចក្តីប្រកាសបែបនឹងទៅគេអនុវត្តតាមក៏អនុវត្តគេមិនអនុវត្តតាមទៅក៏ស្ងាត់ទៅចេញសេចក្តីប្រកាសដើម្បីក្រន់ទៅឲ្យសាធារណជននឹងស្ងប់ចិត្តឬក៏យល់ថាក្រសួងព័ត៌មានបានគិតគូរខ្វាយខ្វល់ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តជាជាងដែលគ្រាន់តែមានតែសេចក្តីប្រកាសខ្ញុំក៏រំពឹងសង្ឃឹមដែរថាក្រសួងព័ត៌មាននឹងຈັດវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នទាំងឡាយណាដែលកំពុងបង្វក់យុវជនកម្ពុជាតាមរយៈគ្រឿងស្រវឹងនេះ
លោកសារាយអំពាវនាវដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក៏ត្រូវហ៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កោតទោសចំពោះសកម្មភាពណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយផ្អែកលើបញ្ហាមួយចំនួននៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9ខែមករាថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគឺផ្ដល់ផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាពិសេសសមាជិកគ្រួសារមិត្តភ័ក្ដិរួមការងារនិងអ្នកដទៃផងដែរបន្ថែមពីនេះវាអាចបណ្ដាលឲ្យយុវវ័យឈានទៅរកការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងថ្នាំជក់ដែលប្រឆាំងពីសីលធម៌សង្គមទន្ទឹមនឹងនេះដែរគ្រឿងស្រវឹងក៏បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាអំពើហិង្សាការប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ចំនួនបុគ្គលការចំណាយថវិកាទៅលើការទិញគ្រឿងស្រវឹងការព្យាបាលសុខភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងការខាតបង់ផ្សេងផ្សេងជាដើមម្យ៉ាងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកអាចបង្កឲ្យសន្លប់ប្រឈមនឹងជំងឺឆ្លងដូចជាជំងឺអេដស៍និងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរក្រសួងបានបន្ថែមថាជាតិអាល់កុលក្នុងការផលិតគ្រឿងស្រវឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ភ្លាមៗនិងរយៈពេលយូរ